наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос народився, пізнаємо більше у програмі «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я її ведучий. Вітаю також отця Петра Лопатинського. Христос народився, отче, вітаю вас зі святами.
Славімо його взаємно, Максиме.
Ну, бачите, в цьому такому вже періоді різдвяному, який відзначали церкви східного обряду, ми саме розбираємо східний обряд на цих програмах, то ми ще не зустрічалися, тому найкращі зичення складаємо на ваші руки, вашій родині, вашій спільноті, церковній, парафіальній, монастирській. Хай все буде добре, хай Господь буде найщедрішим в цьому році. Ну що ж, отже, ми так мали до нового року цикл, який ще не закінчили, цикл про страсть, про ці пороки, так, ми говорили про грошолюбство чи сріблолюбство. Нагадайте нам, чи ми завершили його, чи не завершили?
Так, Максиме, ми вже цю пристрасть сріблолюбства, або, як її ще по-іншому називають, любов до стяжання, вже завершили. І сьогодні будемо переходити до наступної пристрасті, яка є в нашому переліку. Таких головних, 8 головних пристрастей, які не дають можливість людині звільнитися від оцих оков гріховності і перебувати з Богом. І наступна пристрасть, яка є в одному із таких варіантів, одному із найбільш поширених варіантів оцієї градації пристрастей, це є пристрасть гніву. Угу. Ось сьогодні ми будемо говорити власне про гнів.
Отже, я от коли заходив до там православної церкви, і коли так оглядаєшся, навіть здається, у Михайлівському монастирі так само є зображено так за традиціями чи іконографічними канонами, що ззаду на тильній стороні храму, протилежній від вівтарної частини, зображається страшний суд. От. І, здається, в одному з храмів, не скажу, не пам'ятаю в якому, був зображений так досить символічно цей страшний суд. І там показувалися люди з цими пороками або з тими страстями, про які ми зараз говоримо. Наприклад, людина, котра там підписується про те, що вона грішила, наприклад, сквернослів'ям. Там показується про те, що її змія кусає за язик, чи там нечисті духи тягнуть її клешнями за той язик, отакі образні якісь зображення про те, що або там ті, котрі були багачами, і там вони давилися тим багатством, чи щось таке. От про цей символізм в кількох словах тако в загальному скажіть, отче.
Ну, я думаю, що якраз і мета є іконографічних зображень, тому що тут вживається поняття ікона, а ікона, вона це не просто картина, це завжди намагання читати, передати її. Так, це передати взагалі з точки зору православної іконографії, це передати непередаваєме, те, що не можна висловити іноді. А з точки зору такої педагогічної, з точки зору церковної педагогіки, то це, як казали святі отці, богослів'я в красках. Тому, звичайно, що і в тому числі ці зображення, які ми можемо бачити, справді традиційні у храмах православних, зазвичай на виході із храму завжди малюється страшний суд, тобто нагадування людині про те, що ти йдеш у цей світ і знай, що будь-яка твоя дія, вона рано чи пізно буде мати наслідки, навіть якщо ти їх не відразу, можливо, відчуваєш. І тому оці вказівки на те, хто якою страстю хворів, так і буде мучитись, тобто вона і буде його мучити. Іншими словами, як ми вже неодноразово нагадували і говорили про те, що біблійне розуміння покарання і гріха мають тотожність. Навіть і в єврейській мові вони так і звучать. Гріх – це є покарання. Тобто гріх містить в собі покарання. І, напевно, оце іконографічне зображення, воно якраз і дуже добре показується.
Тому що я на початку думав, що це таке якесь народне богослів'я, так, народне сприйняття, але це набагато щось глибше, так?
Звичайно, ну це не, тобто це народне сприйняття, людина іноді виводить з цього от таке своє бачення, тобто уявляє собі там чортів, як ми кажемо, смолу, яку возять люди. Тобто це все є образи, які говорять про інше. От є таких, скажімо, три рівні сприйняття людини на шляху до Бога. І це дуже гарно показано у книзі «Буття». Тобто з перших рядів виводиться отаких три головні сили, можна сказати, людської душі, через які вона може зрозуміти або хоча б стати дотичною до того способу життя, який пропонує її Бог. Це рівень віри, це рівень символізму і рівень благодаті Святого Духа. Тобто людина спочатку вірить у Бога, потім вона має навчитися читати символічну мову, тому що в церква вона вибудована вся на символізм.
І це йдеться зараз саме про ікони. Ви на
в тому числі так, в тому числі і про ікону. Оцей символізм, який треба вміти прочитати.
А пам'ятаєте, пам'ятаєте з фільму «Ніч перед Різдво», де кузнець Вакула малював також картину, там, пам'ятаєте, розповідається? І саме також це значення там було про пательню, про смолу, там про ці страсті, хто чим там буде страждати в пеклі. Не пригадуєте?
Ну, звичайно, це ж в нашому кінематографі також є багато таких зображень, як про, я вже не пам'ятаю, як цей фільм називається, про двох козаків, які в пеклі там сидять в казані і їх підливають їм водички. А і смолою запивають замість того, що пили до того випивку, почали пити смолу. Так, ну в нас багато є в народній свідомості іноді навіть такої насмішки своєрідні над цими всіма речами, але церква через ці образи вона намагає пробує нам показати якраз на глибший зміст.
Це раз ми за образи заговорили, от минулого року був такий, ну не знаю, чи то можна назвати скандалом, але хай буде вже так скандалом. Скандал про те, що в одному із галицьких храмів був зображений в пеклі, десь там на нижчому рівні, ну там не знаю, диявол у вигляді Путіна, чи навіть Путін, здається, там був зображений, як не знаю, як це казати, мешканець пекла. От, а ваша думка яка? Це так, ну, в традиції це нормально, в народній традиції чи церковній традиції?
Ну, я думаю, що якщо так подивитися на історію християнства, то треба бути все-таки правдивим, що такі асоціації в християн досить часто виникали на тих людей, які, ну, чи принижували віру, чи гонили християн. От, наприклад, один із найяскравіших образів – перше ототожнення людини із Антихристом. Тобто ми знаємо, що звичне розуміння тлумачення книги Откровення про те, що настане час, коли прийде у світ Антихрист. І люди думають, що йде мова про Антихрист, який буде колись. Але дослідники книги Откровення, вони говорять про те, що коли писалася ця книга Откровення Іоанна Богослова, то під Антихристом розумівся Нерон, імператор Нерон, який був в ті часи. Тобто ставилось знак рівності, антихристів дух своєрідний. Тому я особисто, як людина, як християнин, я не можу сказати, що вважаю, що варто такі речі робити. Тобто ставити якісь штампи і казати, хто буде в пеклі, хто буде в раю, тому що це тільки Господь вирішує, а по суті, з точки зору Богослів, це людина сама себе, вона в те чи інше місце ідентифікує, сама себе посилає. А якщо говорити з точки зору історичної, то в принципі це, ну, от такі явища існують в сприйнятті людини. От ця людина саме в цьому регіоні, в цих людях викликала такі почуття. І воно так виявилося. Тобто це вже історія, яку вже не змиєш. Тобто це вже записано. І це вже виявлено, наскільки воно є потрібне, наскільки воно сприяє християнському зростанню. Звичайно, тут можна вести дискусію. Але, правдиво кажучи, це не поодиноке явище взагалі в історії сприйняття якихось тиранів, якихось людей, в тому числі і ще за життя їхнього, які впливали саме на такі форми зображення. Хоча я думаю, що це не варто робити, звичайно.
Ну, що? Бачите, от прикро так згадати зараз на хвилях Радіо Марія про це також, але зрештою, напевно, що речі своїми іменами варто називати. От в Кам'янці-Подільському є православний собор, не пам'ятаю, здається, Ченстоховської Божої Матері, що дивно також звучить. І там зобразили православні також сцену пекла, в якому, де там також десь є зображене обличчя святого для католиків папи Івана Павла ІІ. От боляче чути, так, коли в тим більше католиків в Кам'янці-Подільському достатньо є багато, але таке якесь протиріччя і така провокація, ну, мені здається, зі сторони православних також була б недоречна. Але не про те наша сьогодні програма, тому що
так, Максим, ця тема... Я думаю, що ми склалося, що ми один одного, в кожного з нас є моменти, коли провокувала та чи інша церква. Це все стосується більше окремих особистостей, їхніх поглядів.
Угу. І, власне, ці ситуації могли би викликати гнів. І, власне, про гнів ми сьогодні говоримо. Отже, і моє перше запитання стосовно цієї теми. От ми дуже часто чуємо про гнів Божий. Але сьогодні, я так розумію, про гнів ми говоримо як порок. Але ж як же ж цей гнів Божий або справедливий ототожнити і сказати, що він є, ну так скажемо, білий гнів, а є чорний гнів?
Справді, Максим, ми якраз сьогодні присвятимо, напевно, цю передачу, яка в нас буде, яка вона вже триває. І, думаю, нам до кінця сьогодні не вдасться це все розкрити. Але якраз на цьому і ми зупинимось по-особливому, на тому, наскільки пристрасть гніву, в який момент вона стає гріхом, в який момент це є певна енергія, сила людська. І в тому числі ми будемо це базувати на тих повчаннях, на тих згадуваннях і життя Ісуса Христа, де Він проявляв гнів. Тобто, де він якось свої емоції на інших людей направляв, і в тому числі із вживанням в самому Євангелії цього слова гнів. Ну, перш за все, треба сказати, що те, як зараз написано про Ісуса Христа в наших теперішніх перекладах Євангелія, все-таки дослідники, біблеїсти говорять про те, що багато речей є так дуже подані тепер набагато м'якшому контексті, ніж це було написано в оригінальних текстах. І от ми сьогодні побачимо, як це виявлялося. Тобто Ісус Христос досить часто з отої, тобто це не є якесь викривлення Євангелія, це деякі неточності в таких словесних формах, які ми виявляємо по відношенню до того, як Ісус Христос виявляв саме емоції. Тому що гнів – це одна із частин людської буття, людської душі. Тобто ми говорили про те, що перші пристрасті, такі як блуд, такі як чревоугодництво, і по суті сріблолюбство так знаходиться, можна сказати, посередині між душевною і тілесною пристрастю. А вже гнів – це абсолютно душевна саме пристрасть. Тобто це те, що стосується такого внутрішнього життя, життя почуттів людини, життя її емоцій. І от Ісус Христос досить часто в нашій свідомості, в тому числі і через те, що перекладачі, переписувачі, деякі такі моменти, які могли би стати для когось покусою, забрали, то вийшло так, що Ісус Христос постає як така досить беземоційний, безпристрасний. Тобто оцей людський елемент того, що ми кожен день на собі переживаємо, він став менш помітний у Євангелії. Але якщо дивитися на людину як таку, то без почуттів і без емоцій людина не може жити. Тобто ми постійно перебуваємо в цьому стані, якомусь. Власне, і психологи іноді кажуть, що треба зупинятися і от аналізувати, що я зараз відчуваю. От є навіть така хвороба, яка вважається такою не до кінця офіційною, тому що вона не внесена в перелік таких хворіб людських міжнародної спільноти медицинської, але тобто вона так десь посередині знаходиться між якимось обмеженням людського буття і між відхиленням від норми. Але вона носить назву алексистемія. Вона перекладається як з грецької мови «а» – це заперечення, «лексі» – слово, і «тиме» – почуття, тобто заперечення почуттів. Це коли людина не здатна виявляти свої емоції, і вона не може їх в словесну форму якось огорнути. І що цікаво, дослідження показують, що близько 90% чоловіків мають певні ознаки такого стану, і близько 70% жінок. Тобто все-таки жінки більш емоційні, вони часто більше аналізують свої почуття. І ще один момент, який стосується саме нашої країни, країн пострадянського простору, то на нашій території це найбільш поширені стани. Тобто от такий яскравий приклад цього стримування почуттів, коли людину з самого дитинства програмують на те, щоб вона не виявляла і не аналізувала те, що всередині неї відбувається. Це оцей вислів, який часто люблять казати хлопчикам, що хлопці не плачуть. Тобто ти ж чоловік, ти не маєш плакати. І от тоді людина програмується лише, що я не повинен виявляти свої емоції. І в результаті ми виростаємо і вважаємо, що чоловік не може плакати. Це як для нас така звичний стан. Хоча плач – це справді такий сворідний також і дар Божий, який може людині допомогти пережити якісь відчуття. Тобто це зняття певної напруги. А тут людині сказано, що чоловік не має цього робити. І от люди виростають із дитячого віку, приходять у суспільство, і в результаті вони перебувають в стані такої постійної закритості. Їм не можна виявляти свої почуття. Тобто це вважається, кажу ще раз, що особливо на теренах нашого простору, нашої країни, це вважається начебто якось таким нехорошим тоном. Тобто треба в нас така постійна стриманість. Ні радості людина до кінця не вміє показати, ні сумувати. Тобто така якась золота серединка. Ми це можемо бачити дуже яскраво, коли приїжджаємо в якусь іншу країну, коли люди на вулиці там посміхаються, коли люди навіть незнайомій людині можуть посміхнутися, якось виявити свою емоційність. В нас в більшості людина себе так стримує. І виникає питання, тобто, можливо, з точки зору церковної чи аскетичної, добре це, тому що часто аскетизм якраз приймається як таке постійне стримання, така якась беземоційність. Але якщо аналізувати всі ці речі, то тут знову ж таки виникають певні проблеми, коли люди, особливо священники це відчувають, коли люди приходять на сповідь і починають каятись, тобто себе, по суті, осуджувати за те, що вони щось відчувають. І тут якраз треба трошки розібратися. Перш ніж говорити безпосередньо про гнів, це один із таких крайніх виявів почуттів, розібратися в тому, що коли почуття, те, яке носить навіть і негативне значення, воно стає гріхом. Тобто, от особливо це стосується гніву. Коли гнів стає гріхом, людина, ще раз ми наголошуємо, не може нічого не відчувати. Але якраз от в цьому випадку стають нам пригоді дослідження сучасної психології, зокрема, навіть саме визначення понять. От ми знаємо, є таких два підходи в нашому переживанні світу. Є почуття, а є емоції. От почуття якраз із слов'янської мови відразу йде підказка, що за цим стоїть. Це чути, це щось відчувати, це відповідати на якісь подразники, які є ззовні. Тобто як ти себе почуваєш. На твоє почуття впливає те, що відбувається навколо. Емоції – це майже тотожне поняття, але якраз оця дуже тонка грань між ними, вона допоможе нам розібратися в тому, як може почуття стати гріховним. Емоція буквально з грецької мови перекладається як хвилювати, розбурхувати, тобто наче як воду хвилюють, розрухують, починає гойдатися, тобто те подразники якісь, які є. І от в психології існує таке поняття, що почуття, воно стосується в більшості окремої людини, когось. Тобто, коли я кажу, наприклад, я боюсь цієї людини, Я його боюсь і називаю ім'я. Це почуття. А емоція – це вже саме переживання. Мені страшно. Переживання страху. І от коли людина не може не переживати якихось емоційних станів, в тому числі і гніву. Але коли людина починає робити вказівку «я гнівуюсь на цю людину», звичайно, що тоді вже цей стан починає переходити на інший рівень. Тобто тут вже починається особистісна зустріч, зазіхання на існування іншої людини. Тому почуття, по суті, ця емоція, от далі ми вже поставимо знак рівності і введемо, що таке поняття, як почуття і стан людини. Коли людина відчуває гнів, тобто є речі, які в неї от викликають гнів. От, наприклад, Максим, от що у вас викликає гнів? З такого, з побутових речей.
Ну, напевно, це тоді, коли ти просиш про щось, або тебе не слухають, наприклад. Тобі здається, що твоя теорія є правильною. От, наприклад, це стосується, напевно, що і роботи, коли я хочу переконати, а тоді мене не послухалися, і я гніваюся. А особливо це тоді, коли ще в результаті я був правий, тоді мій гнів просто переливається вже.
Ага, тобто. Тобто, коли вашу думку не сприймають як істину,
так,
в тому числі навіть з тими переконаннями, які є.
Ну, це перше, що мені зараз прийшло на думку.
Ну так, те, що перше приходить, це якраз найбільш допомагає, найбільш щиріше і виявляє те, що ми думаємо. От справді, тобто, от дратує якась певна річ. Якась поведінкова сторона людей. І от коли ми кажемо, що мене дратує, коли я навів багато аргументів, а людина все одно мене не чує. Тобто я тут не називаю ніяких імен. Я тут не вказую на якусь окрему людину. Я просто розглядаю ситуацію. Оце якраз оце те, що є в святоотцівській спадщині, коли кажуть, що ми повинні ненавидіти гріх, а любити грішника. Тобто ми виявляємо, що справді отака річ, вона вносить якийсь негатив у моє світосприйняття. От коли я маю таке почуття, і навіть якась ситуація виникає, то, знову ж таки, дослідження показують, що людина може перебувати в такому емоційному стані 15, максимум 30 хвилин, тобто якогось переживання. І навіть коли була якась дискусія, вона викликала якесь почуття гніву. Тобто це ті речі, на які ми не можемо вплинути. І що цікаво, навіть вдалося виявити, що викликає наші емоції в нашому мозку. Є таке поняття, як лімбічна система. Оця лімбічна система, вона в нашому мозку формується десь в дворічному віці. І вже коли ми починаємо себе пам'ятати, а ми приблизно пам'ятаємо себе з 3-5 років, вже десь з 3 років мінімум, сучасні дослідження показали, що коли хтось каже, що він пам'ятає себе в меншому віці, то це може бути пов'язано тільки із розповідей, які йому хтось сказав. Але виявляється, що те, що буде нас дратувати і що нам буде подобатися, воно формується ще до того, як ми себе пам'ятаємо. Тобто тут вводиться таке поняття, яка атмосфера в той час була в нашій сім'ї, як, можливо, там батьки до нас тоді ставилися, взагалі, по суті, з чим ми народилися. Оце те, про що ми, власне, всі наші бесіди завжди говоримо про пристрасті і кажемо, що ми приходимо в цей світ із мішком пристрастей. Але ми в цей світ приходимо також із мішком і певних дарів, і певних особливостей, які нам передали наші батьки, і які, от що цікаво, формуються в ці перші роки нашого перебування в цьому світі. І ми від цього не можемо нікуди дітися. Тобто від природи ми втекти не можемо. І оці почуття, вони в нас виникають. От є речі, які нам подобаються, в тому числі, що стосується там їжі, ми іноді не можемо роз'яснити, чому. Чи там навіть вигляд якоїсь певної людини, якась риса характеру, чомусь саме це мені підходить. От всі ці почуття, вони не є гріховними. Тобто оце людина повинна розуміти, що це є, з точки зору психології, це такі швидкоплинні почуття, це те, що виробляє оця лімбічна система, яка, по суті, в тому числі це все пов'язано із нашою тілесністю. А з точки зору святоотцівської, це те, що називається природніми страстями. от оці природні страсті, як наслідок гріхопадіння, ми вже згадували, що гріхопадіння призвело до того, що людина отримала такі порушення в своєму бутті. Це тлінність, страсність і смертність. Оця страсність – це те ушкодження нашої природи, яке є. Тобто є речі, які нас можуть дратувати. Але коли я бачу, що щось в мені виникає, і перше, можу це стримати, а навіть якщо я не стримав, на якомусь етапі проходить певний час, і я не маю ніякої образи на цю людину. Тоді оцей гріх, оцей гнів, він не перетворюється, по суті, тобто на ту хворобу, на те ураження, яке з тобою весь час перебуває. А от є поняття, крім почуття або емоції, є поняття стану. Ось коли в людини виникає стан, то, звичайно, це вже можна називати дійсно реальним втіленням оцьої пристрасті, гніву чи будь-якого емоційного якогось негативного переживання до іншої людини. Коли воно вкорінюється, коли воно починає в тобі перебувати. Дуже гарно це роз'яснює Ава Дорофей. Він каже, що коли хтось тобі сказав образливі якісь слова, то це подібно до того, як розпалюється вогонь із маленької трісочки, яка тліє. Поки ця ще трісочка тліє, її можна легко затушити, але до неї можна помаленьку підкидати, і вона виросте у великий вогонь. І от коли виросте великий вогонь, це те, що ми називаємо тим, що людина зірвалася. Вона таки пережила гнів сильний. Але навіть коли цей гнів вона пережила, його можна затушити. Він може врешті-решт вигоріти, тому що людина не може постійно знаходитися в такому емоційному стані. І от коли він вигорів, каже Ава Дорофей, тоді залишається, що, власне, оці огарки, вугілля, яке є, навіть коли воно водою затушене, то ще кілька років, а ми знаємо, що тисячоліття вугілля зберігалося під землею, воно далі є, і потім його знову можна запалити. А от Дорофей каже, оце називається оцей гнів, який став станом людини, який надовго в ній перебуває. Ось такий гнів, він є найнебезпечніший. Той, який укорінюється, той, який, здавалося б, вже давно вогонь загас, а він все одно є. А все одно ці залишки огарки в людині перебувають. Отакого гніву людина має боятися найбільше. Отакої реакції. Тому, коли ми говоримо про, навіть робимо таке розділення, що в людині є, що людина духовно-тілесна істота, що в неї є душа і тіло, то тут треба розуміти, що насправді є багато речей, таке філософське є поняття, як детермінізм. Детермінізм буквально перекладається як обмеження. А іншими словами, це ті речі, які визначають нас. Тобто це наша обмеженість, детермінованість, що одне впливає на інше. І от в нашій тілесності є такі речі, які треба знати про себе і особливо знати про інших людей. От навіть в тому числі і пристрасть гніву. Вона тісно пов'язана із нашою тілесністю. Навіть є хвороби, які більше сприяють тому, що людина гнівлива. Одною із таких хворіб є, наприклад, діабет. Людина, в якої діабет, вона може більш бути схильною до дратівливості. Є маса різних хвороб тілесних, які впливають на те, як людина себе веде. Якщо ми будемо це враховувати і в собі, і в інших, то, звичайно, ми почнемо трошки по-іншому вибудовувати ці стосунки із людьми, які є. А тепер от що стосується того, як це виражено у Євангелії, як Ісус Христос жив із тими також емоційними, почуттєвими станами, які в ньому були, тому що Різдво Христове, яке в часі святкування, якого ще ми, по суті, в цьому різдвяному періоді знаходимося, якраз показує, що Ісус Христос в повноті став людиною. Він усе пережив. Те саме, що ми. Він в Ісусі Христі в тому числі і формувалася ця лімбічна система, тому що йому було також 2 роки. Значить, і в нього були оці реакції. І як це виявлено в Євангелії? Наведу кілька таких прикладів, які з часом так сталося, що були забрані. В Євангелії від Марка, до речі, в цій Євангелії деякими біблеїстами вважається одним із перших, тим, що було написане насамперед. Хоча ми звикли, що Євангелія від Матфея стоїть на початку, але є такі думки, що саме із Євангелія від Марка черпали потім свою такі основні тези євангелисти Матфей і Лука. А також науковців є таке, наче перше джерело, з якого вважають були взяті більшість таких основних думок і тез усіма євангелістами. Тому що всі ці риси першого джерела знаходять науковці у кожному із Євангелій. Насамперед трьох євангелістів – Матфея, Луки і Марка. І в цьому Євангелії воно, Євангелія від Матфея і Луки, найбільш беземоційне. Тобто, я думаю, той, хто читав Євангелія, міг звертати увагу, що написані дуже жанр і спосіб написання Євангелія відрізняється від художньої літератури. Там дуже мало є якихось проявів емоцій, дуже мало вони згадуються, дуже мало є такого художнього якогось обрису. Але в Євангелії від Марка от є згадка про те, як Ісус Христос глянув на в 3 главі 5 стиху є такі слова: «І глянувши на них з гнівом, засмучений закам'янілостю сердець їхніх, каже чоловікові: простягни руку твою. Він простягнув, і стала рука його здорова, як друга». Це розповідь про те, як Ісус Христос в суботу зцілював чоловіка, в якого була сухорукого чоловіка. І Христос глянув на них з гнівом, засмучений закам'янілостю сердець їхніх. Тобто він відчув те, що потім називається праведним гнівом. Є, можливо, у нас такі слухачі, які пам'ятають наші колишні передачі. Ми колись цілу передачу присвятили тому, щоб показати, що пристрасті з точки зору східної практики вчення святих отців, пристрасті мають бути не знищені, а преображені. І от в тому числі і гнів. Тобто це є певна сила, це усвідомлення, це певна спрямованість на те, що протилежне до того стану, який є в Ісусі Христі. Але коли ми кажемо, що Ісус Христос розгнівався, то перше те, що ми в основному відчуваємо, і це дуже яскраво видно на прикладі маленької дитини. Коли людина гнівається? Тоді, коли щось йде не так, як хоче вона. Тобто, це коли інший чи ситуація в суспільстві, чи взагалі те, як світ до мене ставиться, не співпадає із тим, як я сприймаю світ. І коли ми говоримо про Ісуса Христа, то справді в Ісуса Христа виникає гнів. Чому він праведний? Тому що воля Ісуса Христа, його прагнення, його світосприйняття є чистим, правильним. І от коли дії інших людей не співпадають із його, то в випадку Ісуса Христа, в випадку святості, це є не реакцією егоїстичною, що все не так, як я хочу, а це реакцію на те, що все не так, як правильно, все не так, як чисто, все не так, як безвідносно до егоїзму і самості. Тобто Ісус Христос, будучи абсолютно досконалою людиною і Богом, він гнівається, тобто він виявляє те неспівпадіння тих дій, які роблять оці люди, в яких закам'яніли серця їхні. Тому тут Христос якраз проявляє цю емоцію, але ця емоція якраз є реакцією на те, що світ йде не тим шляхом, який пропонує Господь. І це не є якесь обурення дитини, тому що дитина ще не знає, як жити. Ми часто не знаємо, як жити, але гніваємося, думаючи, що якщо хтось не співпадає з тим, як я бачу світ, значить він не такий, значить він неправильно мислить. А чи можу бути я впевнений в своєму знанні? Тому якраз коли людина готова до діалогу, це тоді вона не гнівається. Що це означає? Коли вона бачить і розуміє свою недосконалість, вона припускає, що вона може помилятися, тоді гнів не виникає в такій ситуації. І ще один дуже цікавий уривок, який є в апостола і євангелиста Матфея, який розповідає про прокаженого чоловіка, що прийшов до Ісуса Христа із закликом: «Господи, коли хочеш, можеш мене очистити».
Так, так, отже.
Він звертається до Христа: якщо хочеш, можеш мене очистити. На що Ісус Христос відповідає: Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав: «Хочу, очистя». І він у ту ж мить очистився від прокази. Така досить беземоційна розповідь, що чоловік звертається до Господа з таким закликом: «Господи, якщо захочеш, можеш мене очистити». І дослідники взяли, а зараз в світі досить багато, вже є знахідок таких древніх і папірусів, і кодексів, в яких є древні тексти, в тому числі і Євангелії. І знайшли, що в одному із текстів в оригіналі було сказано так, що оцей чоловік підійшов до Христа і каже: «Господи, коли, якщо тобі, якщо хочеш, то можеш мене зцілити». А Ісус з гнівом простягнув руку, доторкнувся до нього, і от зараз таке шокуюче слово, і заречав: «Хочу, очистя». Уявляєте, про Ісуса Христа сказано, що Ісус Христос чав таке, ну, здавалося б, це слов'янізм, таке слово, що він закричав із гнівом, із злістю. Тобто потім дослідники почали дивитися, що може бути. Оцей чоловік приходить з такою легковажністю. Знаєте, як іноді кажуть, ну, до якогось, ну, тебе так багато є грошей, дай мені, там я собі щось куплю, з такою легковажністю. Такі, думаю, багато хто зустрічався, є такі попрошайки, які дійсно так до тебе підходять з такою поведінкою, наче, тобто, ти не допомагати йому маєш, а він тобі ще робить послугу. Ну, давай мені. Якщо хочеш там, то поділись зі мною. І от Христос цілком, можливо, навіть пропускають, можливо, знав цю людину, знав, що він собою являє. І він з гнівом, тобто він відчуває, чи те, наскільки от тут є якісь елементи такого легковажності тої людини, все-таки викрикнув: «Хай буде, я зцілю, навіть враховуючи ту твою недостойність». Ну, я підкреслюю, це один із варіантів, ми не знаємо до кінця оцю ситуацію. Але тут Христос, здавалося б, проявив чітко оцей емоційний стан. Так склалося, що от оці багато прибрано із цього, але ми повинні розуміти, що Ісус Христос в повноті був людиною. І ми також всіх цих почуттів не можемо уникнути. Їх і не уникав Христос. Головне – правильно їх направляти.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, шановні радіослухачі, ми продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». Говоримо ми сьогодні про гнів. Розпочали ми говорити про справедливий гнів або Божий гнів. З цієї хвилини ви можете розпочинати до нас телефонувати для того, щоб доповнити цю програму, тому що без ваших дзвінків вона була б, можливо, так скажемо, ну, не доповнена, не виповнена. Тому дзвоніть на наші номера телефонів. Вони є наступними: 044-577-5645, 044-577-5646. 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, неодноразово в Святому Письмі гнів згадується як щось таке предметне, і його порівнюють як з якоюсь сумішу, кажуть, чаша гніву Господнього. Зокрема, це згадується у псалмах і також в Апокаліпсисі. Чому саме таким чином описують гнів Божий, справедливий, як, ну, не знаю, як якась суміш в чаші?
До речі, якщо зараз є багато засобів для того, щоб робити такі маніпуляції, якщо ввести в пошуку через увесь Новий Завіт слово «гнів», то найбільше слово «гнів» зустрічається якраз, справді, як ви, Максиме, і сказали, в книзі «Откровення». Тобто досить багато разів весь час фігурує такий вислів «гнів Божий». От, тобто це не навіть не вказується на якусь справедливість, а саме на гнів, що Бог розгнівується і чаша переповнюється. Тобто є завжди певна міра того, до якого моменту, я ще раз наголошую, щоб ми розуміли, коли ми говоримо про гнів Божий, то йде мова про співставлення. Про співставлення того способу життя, тої побудови існування, яке є в Бозі, і тої побудови існування, яке виникає в інших живих істот, тобто, зокрема, у нас, людей. То гнів Божий тоді зростає, коли оце співставлення стає настільки віддалене, тобто коли чаша переповнюється, коли люди віддаляються настільки від Бога, що оце їхнє неправильний спосіб життя і стає оцим покаранням. Тобто це все така біблійна і церковна педагогіка. Гнів Божий – це якраз вказівка на те, що ми розійшлись із Богом. Ми не співставляємося. Те, що відчував Ісус Христос. Він дивився на цих людей сумом, бачив закам'янілість їхнього серця, і гнів в нього з'явився. Тобто відчуття того, наскільки віддалені вони є.
Отже, але так, якщо погортаємо вже сторінки Святого Письма, раз заговорили і посилаємося на нього, то в Старому Заповіті Господь якось частіше, мені здається, застосовує свій гнів. Ну, починаючи навіть від Всесвітнього потопу. Тобто це така була, напевно, що вже чаша реально була переповнена гніву Божого, що залишив він тільки цю одну родину Ноєву, все інше було знищене. Так? От, і ряд інших, там, війни, чи там це повалення Єрихону і так далі. Тобто ми бачимо такого Бога жорстоко, який застосовує дуже часто свій гнів. Ну, як каже Святе Письмо, справедливий, ми погоджуємося.
Ну, тут треба, я думаю, як і казав апостол Павло, що Старий Завіт був дітоводителем, а дітоводитель – це, до речі, також один із прикладів того, як дітоводитель, він може і карати, тобто він виховує. Тому Господа насамперед треба сприймати як вихователя. Те, що для дитини здається покаранням і гнівом, от далеко не завжди співпадає із кінцевою метою того, що відбувається. Тому це треба завжди враховувати. Гнів Божий, він, тобто гнів людини – це втрата самоконтролю. Гнів Божий – це навпаки, це повнота контролю над тим, що відбувається. Це в тому є кардинальність.
Чи можна сказати, що у Бога є якась границя терпеливості, границя цього терпіння? Тому що ми називаємо, Псалом називає Бога довготерпеливий і багатомилостивий. Ось, але все-таки, якщо довготерпеливий, то це довго колись закінчиться все-таки.
Ну, я все-таки, Максиме, прихильник того, щоб виводити саме богословський контекст цього. Тому що якщо триматися тільки педагогіки церковної, то, звичайно, що можна дуже антропоморфно сприймати Господа і перетворити все. Тобто, що його, як Христо, Господь каже, що мої почуття не ваше почуття, тобто моє бачення не ваше бачення, і ми це повинні пам'ятати. Тому коли ми кажемо, що гнів Божий закінчиться, то те, коли терпіння Боже закінчиться, то те, коли терпіння Боже закінчиться, залежить від нас, а не від Бога. Угу. В тому є дар свободи.
Тобто оце ми треба владі завжди його наблизити і владі його
так
також віддалити.
Звичайно, бо якщо ми хочемо перекинути все на Бога, то це називається якраз от єресь, яка колись була церквою засуджена. От іноді здається, що це так богослів'я таке складне в церкві, якісь постійно йшла боротьба, там монофізитство, монофілітство, там коли одна природа в Ісусі Христі, одна воля в Ісусі Христі, чи дві волі, Божа і людська. От коли ми хочемо сказати, що от Боже терпіння там закінчиться, коли Він вирішить, то це ми хочемо всю відповідальність на Бога відправити, тобто що Він вирішує. Ні, Господь, в тому є дар свободи. Це ризик свободи, що те, коли терпіння Боже закінчується, залежить від нас, наскільки ми, то в тому числі і потоп, коли тлумачаться ті отці, такі визначні, християнські, які визнаються і на Заході, і на Сході, оці каппадокійці, інші, то вони наголошують на тому, що і потоп, і все, що описано в книзі Откровення, це все наслідок діяльності людини. Те, що ми колись вже згадували, коли один з тих отців каже, що світ є продовженням нашого тіла. Тобто, чим більше ми грішимо, тим більше і природа постає проти нас. І це можна яскраво бачити не дарма, як називають зараз нашого Вселенського патріарха Варфоломія, зеленим патріархом, так? Що він багато уваги приділяє екології у світі. Тобто це хороший приклад того святоцівського підходу, що наші дії впливають на екологію. От ми нищимо цей світ, коли фізичні якісь речі робимо, і тим паче ми нищимо, коли здійснюємо якісь гріхи.
Зрозуміло. Отже, давайте почуємо нашого додзвонювача, він довго очікує. Христос народився, ви у прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Повімо його, це Галина, парафія Святої Анна з Духлі. Дякую, отче, вам за катехезу, але вважаю, що не все так просто. Можна все пояснити, а на практиці зовсім інше. Я вважаю, що боротися з гнівом дуже важко, коли на тебе кричать, можна змовчати, але всередині людина втрачає здоров'я. І та людина, яка гнівається, вона вбиває себе. І та, що переживає, коли на неї кричать постійно, ви знаєте, в цьому суспільстві злі і сильні кривдять слабких. І якщо людина страждає, коли на неї кричать, то в неї утворюються соматичні захворювання, куча, і гіпертонія, ви сказали, назвали вже одну. От. А я чомусь так, якби всі були християнами, то можна заспокоїтись, молити, взагалі не гніватися. Але світ зовсім, це язичницький наш світ, коли я дивлюсь на людей, навіть ті, що хрещені в церкві. Знаєте, а я іноді думаю, що ми якось нерівні вже при народженні. Є сильна нервова система і слабка. І потрібно роки праці, віра в Бога, допомога, щоб щось змінити. Ми знаємо, що боротьба з собою – це дуже важка. Легше взяти штурмом місто воїнам, ніж побороти себе. І якщо сильний тип нервової системи, такій людині легше, вона просто в неї процеси торможення, чи як вони називаються, от, вони швидші, а людина слабка, вона довго в цьому стані перебуває. Так що це дуже важко. Якби було все так просто, то не були переповнені лікарні якраз людьми із соматичними захворюваннями. Дякую.
Дякую
вам,
пані Галино. Ну так, добрі роздуми. Я думаю, що коментувати їх не варто. Зараз приймемо ще одного слухача. Христос народився. Вимкніть радіоприймач і далі говоріть, будь ласка. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я дуже дякую. Дуже дякую за це пояснення, що він сказав. От якщо хочеш. У мене воно так якось цуркало. Думаю, якесь таке неважливе до себе відношення, що я дуже дякую. А відносно цього, то є ті, що в Христа хрестилися, у смерті озодягнулися. Оце наша, ну, треба нам умирати так, як Ісус умирав. Тоді будемо і не кричати на когось, і сприймати, хто там кричить на нас. Можна умерти. Але то дуже тяжко. Я дуже дякую вам за цю тему.
Зрозуміло. Добре, дякую вам. Також тільки там поправка. Ті, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, а не в смерть його. Ну, але хоча десь тут близько, правда також є. Бо Христос – це як знаряддя смерті у свій час було, але стало таким символом любові Бога. Отже, от пані Галина говорила там про злість, про те, що кричать. Я пригадую собі, колись дивився один фільм там про східні єдиноборства, і там сансей свого учня навчав про те, що ти навіть коли б'єшся, то тебе має бути спокій, ти не маєш гніватися. Тебе має бути сугубий спокій, бо злість – це є то, як пані Галина сказала, те, що веде до смерті. Але я недавно прочитав таку думку про те, що гнів – це є помста самому собі. Тож, як людина, ну, крім того, що вона шкодить, що це шкодить її здоров'ю, крім того, це якось духовно ще шкодить цей гнів?
Максиме, тут була така хороші справді були думки і одної слухачки, і другої. І я б хотів таке зробити невеличке уточнення, якраз щодо тих реплік, про те, що ми народжуємось вже нерівними. Тобто, що одні люди мають більш сильну нервову систему, ага, більш вміють контролювати свої емоції, то прихід Ісуса Христа – це якраз і є дар оцієї надії для кожного з нас. Тому що Ісус Христос виявляє одну дуже важливу і основоположну істину про людину. Якщо ми хочемо зрозуміти, хто ми такі, то нам треба дивитися на те, хто такий Ісус Христос. А в Ісусі Христі є вказівка на те, що людина, вона є цілісна істота, але в людині є речі, які ми в ній розрізняємо. Не розділяємо, а розрізняємо. Тобто ми не, з точки зору біблійної, ми не можемо в людині розділяти душу і тіло. Людина в Біблії – це цілісна істота. Тобто є людське тіло, душа – це життя цього тіла. Тобто поки тіло живе, от і є разом душа і тіло. Але Ісус Христос вивів ще одне важливе поняття. 5 століть над тим людство осмислювало це. Тобто більшість вселенських соборів були присвячені тому, хто такий Ісус Христос. І що в ньому головне? Природа чи особистість? Те, що потім було видано. Іпостась. Інакшість, різні терміни в філософії вживаються, але в Ісусі Христі є дві природи – людська і божественна. В Ісусі Христі людська природа така, як в нас з вами, і розум, і воля, і почуття були. Але я, тобто інакшість в Ісусі Христі, був Бог-Слово. Друга іпостась Пресвятої Трійці. І от Ісус Христос, прийшовши у цей світ, нам всім явив, що природа в нас всіх є одна. Вона може різні якісь форми, ми кожен по-своєму пробуємо щось з неї зліпити. Свого розуму, свого почуття, своїх емоцій. Але насправді воно все є єдине, все дуже схоже. Тому і, власне, і виникає така наука, як психологія. Психологія найбільше вказує на те, що ми всі дуже схожі між собою, тому що можна дослідити. І потім, чому нами так зараз легко маніпулюють? Чому нам можуть дуже, як один дослідник в нас в академії читав лекцію, і він сказав такі вражаючі слова, що зараз маніпуляції із людською свідомістю масовою дійшли до такого рівня, що можна за 3 місяці кардинально в протилежну сторону змінити думку людини. Тобто на 180 градусів розвернути. Так вивчена людина є. Але Христос каже, що я можу допомогти вам звільнитися від цього детермінізму, тобто від оцієї обмеженості вашої тілесності. З чим би ти не народився, яка би в тебе не була психіка, слабка, сильна, які б тебе би не були батьки, чи ти вдалій сім'ї ріс, чи важкій, Христос каже, я можу допомогти тобі з цього вибратись. І от перший із етапів вибирання із цього стану, це якраз хрещення, яке було згадане. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа затягнулися. Христос пропонує нам отримати Христову природу, вже зцілену від оцих всіх хвороб. А Святий Дух, в час П'ятидесятниці, якого ми очікували, і в П'ятидесятниці перебування Святого Духа у церкві ми живемо, допомагає нам виявити оце наше «Я». То, що в Ісусі Христі є Бог-Слово, те в кожного з нас називається наше «я», наша особистість, яка може стати незалежною від природи. Тобто від усіх оцих нашарувань, які є. Але як це досягнути справді? Якщо тільки опиратися на психологію, яка зараз дуже багато, є хороших порад, але хто пробував їх втілювати, то зазвичай сили нам не вистачає. Тому Христос каже, що хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною. І я йому поможу той хрест нести. От коли ми кажемо, що ми народилися нерівними, це те, що в святих отців називається, кожен народився своїм хрестом. І треба його нести, але треба йти за поміччю до Бога. Як піти за цією поміччю до Бога? Це жити в церкві, жити в парафії, в Євхаристії, в таїнствах. Отак можна потрохи-потрохи від цього всього звільнитися. Якщо сам на сам залишити, звичайно, що це дуже важко зробити. Тому надія є, бо Христос прийшов. Раз Христос прийшов, значить тепер немає ні багатого, ні бідного, ні еліна, ні юдея, ні розумного, ні нерозумного. Всі ми одне в Христі Ісусі. Тобто надія є в кожного. Кожного Господь, благодаті Святого Духа, може розкрити оцей найбільший потенціал образу Божого. Та наша інакшість, та наша особистісність, яка відрізняє нас від усього космосу. І тоді природа нічого не зможе зробити. Тоді, як каже Йоанн Рісвичник, ми станемо царем у своєму тілі. Скажемо йому плакати, буде плакати. Скажемо йому сміятися, буде сміятися. Скажемо йому мовчи, коли тебе сварять, буде мовчати. Але це справді шлях непростий є. Але вихід є. І ми будемо, я думаю, що наступного разу також рухатись на шляху того, що пропонують нам святі отці. Як з цим гнівом боротися, як його ставити на місце, як його в правильне русло спрямовувати.
Ну що ж, дякую вам очі сердечно справді за цю викладу, за цю програму, яку ви донесли до наших вух. Гнів – це є частіше наш ворог, напевно, і я не знаю, чи людина все-таки може досягти такого використання гніву справедливого. Отже, таке буває, як це в Бога є. Тобто, як ви казали, переформатовує людина цю якість в добро.
Я думаю, що буває, і святі отці показували це іноді. Це тоді, коли ти володієш гнівом, а не гнів володіє тобою. Тобто, коли ти не втрачаєш розум, а вмієш правильно, бо іноді є такі ситуації, коли людина мусить проявити, знаєте, як казав святіший патріарх, іноді треба показати характер. Угу. Тобто іноді людині треба виявити, буває таке, що це...
Тобто цінувати десь себе.
Так, так. Угу. Такий момент також має бути присутній. Але це все той шлях, який ми пробуємо йти. Шлях православної аскетики. Шлях звільнення від детермінізму до індетермінізму. Який перекладається як від обмеження до свободи. Коли не світ, почуття, розум і воля визначають мене, а коли я визначаю всі ці речі. І з Божою поміччю цього можна досягнути. Це зробив Христос, а раз Христос пройшов цей шлях, то і ми можемо пройти, бо він був повноті людиною, хоч і залишався повноті Богом. Ось в чому велика радість і дар Господа для нас. Надія на те, що себе переламати можна, є. Це справді можливо. І це показував не один святий в історії Церкви Христової.
Ну що ж, рухаємося далі. Ще раз дякую, отче, вам за цю програму. Слідкуйте за нашими анонсами і оновленнями. Почуєте ще багато цікавого. На все добре. З Богом. Па-па.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!